jos retailissa kilpaillaan nykyään yhä enemmän kokemuksella, eikä vaan tuotteilla tai hinnalla, niin kuinka paljon tulevaisuuden kilpailuetu syntyy asioista, joita ihminen ei edes täysin tiedosta, kuten tunnelmasta, rytmistä, äänestä, tuoksuista?
Mä oon ihan varma, että se on vähintään yhtä tärkeä kuin nyt ja ehkä jopa enemmän, siis fiilis. Jos nyt puhutaan brändiä, fiilistä, ostamista, niin se on ehkä vähän kuin parisuhde tai ihmissuhteet, ystävyyssuhteet. Jostain tulee vaan parempi fiilis kuin jostain toisesta ja sen perusteella mä teen mun valintoja.
Tervetuloa Bad Bodyn pariin. Mun nimi on Lauri Domnik, mä olen Bad Agencyn toinen luova johtaja ja retail on ehkä yksi konkreettisimmista ympäristöistä miettiä, miltä brändi oikeasti tuntuu ihmisestä, ei vaan sitä, miltä se näyttää. Mulla on vieraana tästäkin aiheesta tänään puhumassa Broman Groupin toimitusjohtaja Toni Stigselius. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuuntelijoille, katselijoille selvennykseksi vielä, että Broman Groupiahan kuuluu muun muassa meille kuluttajille tutummat brändit, kuten Motonet ja AD-varaosamaailma. Toni, sulla on tosi pitkä tausta ja vahva osaaminen retailista ja konsepteista, ja sun työhistoria on tosi kiinnostava yhdistelmä niin kuin operatiivista tekemistä, kansainvälistymistä, kasvun rakentumista. Ja kun mä katsoin sun työhistoriaa, niin mä huomasin hengästyväni vähän siinä. Mun päällimmäinen ajatus oli, että miten sulla riittää aika, mutta ennen kaikkea energia siihen kaikkeen. Ja mä päättelin, että siellä taustallahan on oltava niin kuin valtava motivaatio ja halu tehdä sitä. Mistä sä saat sen? Mikä sua motivoi kaikista eniten sun duunissa?
No jos katsoo tuota historiaa ja ehkä nykyäänkin, niin kaupan teko, en tiedä, se on ehkä jotenkin verissä. Mä sanoisin näin, että tiimityöskentely, tiimi, joukkuepelaaminen, on aikaisemmin nuorena tykännyt urheilla, pelannut paljon jalkapalloa. Siis joukkueena voittaminen on tosi makeeta. Vähän kuin pelattaisi joka päivä peliä, retailissa varsinkin, niin joka päivä on pelipäivä. NRissä nyt jotkut lähti MM-kisoihin, jotkut pitää muutama viikon ihan leedingin. Retailissa pelataan joka päivä. Se on niin kuin semmoista, ehkä vähän taistelua matsia ja pitää löytää se tila olla siinä, mitä itse on päättänyt tehdä tosi hyvä, että jengi, siis asiakkaat huomaa, että sä oot hyvä. Kyllä mulla on niin kuin olen kilpailuhenkinen, tykkään voittaa ja oman jengin kanssa voittaminen. Sitä nyt on periaatteessa tullut tuossa uran mittaan harrastettu eri formaateista, Ruotsista Suomeen ja Norjasta Suomeen ja Suomesta Norjan kautta Itävaltaan. Ja nyt ollaan niin kuin viemässä sitten tekemässä export-hommia, että Motonettia esimerkiksi tuonne Ruotsin markkinaan. Se on vähän niin kuin ehkä uuden rakentamista myös. Ja semmoista kehittämistä. Että jos mä en olisi retailissa, jos semmoinen toinen unelma-ammatti, niin mä olisin puuseppä.
Kyllä.
Jossa sä saat itse tehdä ja näet sen lopputuloksen. Ja tässä on ehkä vähän sama, että näkee sitä lopputulosta.
Ja mä luulen, että sä vastasitkin tässä vähän jo mun seuraavaan kysymykseen, kun sä puhut just paljon kasvusta ja mahdollisuuksista ja everything is possible -asenteesta, niin se varmaan tulee sitten nimenomaan tuolta niinku kilpailu, urheilu vähän niinku taustasta ja siitä ajatusmaailmasta.
No se on yksi, joo. Sehän on, jos nyt ottaa niin kuin urheilu ja kilpailu, niin sehän on niin kuin periaatteessa määrätietoista, tiukkaa, säntillistä ja särmää duunia. Joka päivä reenataan tai ollaan tosi hyviä. Mutta kyllä se, niin kuin, mä kombosin joskus urheilualan aikoina, impossible is nothing, just do it. Eli Adun ja Nikein sloganit, kun yhdistää, jos siinä onnistuisi, niin sä voit tehdä mitä vaan. Kyllä siinä on semmoista myös rohkeutta, uskallusta, think big-asennetta osittain myös tuossa sloganissa. Että pitää niinku asettaa rima korkealle, ei totta kai utopistisen korkealle. Mä en ehkä nyt lähtisi niinku Mars-lennokkia tästä rakentamaan, mutta enkä kuuhun, mutta korkealle ja korkeammalle kuin muut tässä meidän sektorissa, niin aseta rima suht korkealle ja sitten kerää hyvä tiimi ja sitten se vaatii kovaa drivea ja tiukkaa duunia joka päivä, jos meinaa sinne päästä.
Onko toi semmoista, koet sä itse, että se on semmoista jatkuvaa jotenkin niin kuin mailan puristamista vai saako sä myös niin kuin levätä ja rentoutua tuossa välissä?
Kyllä mä joo saan, koska mä oon ehkä siinä on tullut sille, että on off. Kun mä pääsen himaan, niin mä pystyn suhteellisen hyvin jättämään sen työmaan, koska se työmaa on siellä huomenna. Se on siellä 9:00 illalla, jos haluaa jatkaa. Ja pommi varmasti odottaa mua 6:00 aamulla. Sitten tuossa niin kuin tietysti uran aikana nyt vanhin kundi on loppusodassa. Keskimmäinen täyttää 18 nyt huomenna. Niin nyt on iisimpää siellä himassa, mutta tuossa tiettynä aikavaiheessa tuossa uraani oli sitten 3 pientä muksua himassa ja olin 120 päivää reissussa ympäri Eurooppaa vuodessa, niin joku voisi sanoa, että ruuhkavuodet, joku voisi sanoa, että aivan aivosumussa. Mutta mä pyrin olemaan sitten läsnä, kun mä oon läsnä, niin mä oon siinä hetkessä läsnä ja jätän muut ulkopuolelle ja sitten mä menen siihen seuraavaan hetkeen. Mä pyrin olemaan niin kuin läsnä. Mm. Se on ehkä myös semmoinen, mikä säästää energiaa siihen läsnäoloon, kun ei mietä kaikkea muuta siinä samassa just siinä hetkessä. Pala kerrallaan, systemaattisen, laadukkaasti, särmästi.
Kun sä katot menestyviä yrityksiä, niin mikä sun mielestä niiden yritysten kulttuurissa erottaa ne keskinkertaisista yrityksistä?
No siis yksi on kyllä ollut, että sun pitää olla hyvä konsepti tai liikeidea, että huonosta ideasta tai keskinkertaista ideasta, vaikka laitat kuinka paljon energiaa, drivea ja osaamista, niin siitä tulee keskinkertainen. Mm. Et jos haluat olla hyvä konsepti, hyvä tiimi, vaatii se paljon mun mielestä drivea.
Mutta ihan kaikkea sillä drivella ei ratkaista.
Ei siis kyllä se perusliikeidea tai konsepti, se arvonluonti asiakkaalle, siinä pitää olla jotain, mistä oli asiakas sitten business tai joku muu on valmis maksamaan, sä tuot siihen jotain, mistä kannattaa maksaa. Mm. Se on se mun mielestä se konsepti. Sitten miten sä sen paketoit, miten sä sen myyt, miten sä luot siihen fiilistä, sitä, että sä et voi elää ilman sitä, niin se on sitten sitä niin kuin myyntitaitoa, brändäystä, hyvää palvelunluontia, se, että se sujuu, niin kuin helppoutta asiointia, kaikkea sitä muuta.
Mm. Retailihan on kokenut tosi isoja muutoksia ja mullistuksia ja en mä tiedä, tällainen ehkä ulkopuolisen silmin se muutos ja mullistus on tavallaan jatkuvaa ja ikään kuin semmoinen niin kuin jopa normaali olotila. Mutta jos sä katsot tästä niin kuin taaksepäin vaikka viimeiset 10 vuotta, mikä sun mielestä on muuttunut eniten tuossa retail-kentässä?
Jos ottaa vaikka 15 vuotta takaperin, niin tässä kohtaahan periaatteessa kivijalkakaupan olisi pitänyt olla jo kuollut niiden ennustuksien mukaan, että kukaan ei mene sinne. Totta kai pitää sanoa, että kyllähän se digikaupan osuus kokonaiskaupasta, jos ottaa 10 vuotta takaperin, niin se on muuttunut kuitenkin niin kuin merkittävästi, ehkä 15 vuotta, jos muutamista prosenteista jotkut bisnekset. Matkailun ostamista siirtynyt 99% verkkoon ja ehkä tekstiili- ja urheilukauppaa 45-35, jossain bisneksessä ollaan ehkä vielä 15 tai 10, mutta kyllä sitä siirtymää on tullut valtavasti. Sitten kun ottaa siihen kaikki kanavat, jos nyt puhutaan markkinoinnista ja myynnistä, niin somet silloin tuossa 10 vuotta sitten, niin se nyt oli niin kuin periaatteessa niin kuin Facebookissa oli reach ja sitten tulee Insta ja nyt puhutaan nopeita videoita TikTokissa ja siellä täällä. Nythän sitä hälyä, kanavia, splittaantumista on tosi paljon.
Kyllä.
Influencerit ehkä tullut tuosta, jos 10 vuotta takaperin, niin tuli muutamia. Nyt on niin kuin mikroinfluenssereistä ihan semmoisiin maksi-influenssereihin ja kaikkea siltä väliltä. Kyllä se niin kuin on hajaantunut se kenttä niin kuin ehkä myynnillisesti, mutta myös viestinnällisesti.
Mm. Totta kai verkkokauppa on kasvanut valtavan paljon ja oletus silloin, kun se tuli ja lähti kasvamaan, oli nimenomaan se, että sehän tappaa kivijalan. Mutta me ollaan selkeästi ainakin silloin aliarvioitu sitä kivijalan voimaa jossain määrin, koska edelleen ihmiset käy tosi paljon kivijalassa. Okei, matkat ostetaan ehkä 99% netissä, mutta niin kuin sä itse toit esimerkiksi tuon urheilumaailman, niin siellä niin kuin kivijalalla on vielä vahva ja monella muullakin toimialalla myös varmasti, missä itse työskentelet, niin kuin jos katsotaan Motonettia esimerkiksi, niin mitä me ollaan aliarvioitu siinä kivijalan voimassa?
No kyllä mä luulen, että se totta kai kokonaiselämys, mutta kyllä monessa asiassa sä pääset katsomaan, tuossa pääset kokeilemaan, sä pääset niinku tunnustelemaan, että onko tämä hyvä tämä mikki, miltä se vapa tuntuu. niin kuin, se on kuitenkin, niin kuin sä saat sen niin kuin tunteen siitä, sä voit videoa katsoa netissä ja kuunnella, kun joku jenkkipodcast-mies kehuu sitä tuotetta tuossa pöydällä maasta taivaaseen, mutta tietysti kun sä pääsit niitä eri variantteisia kokeilemaan, vähän fiilistelee vaatteessa, sopisiko tämä mulle, miltä tämä vasara tuntuu. Mm. Siis meillähän on Motonetissa katsoa sitä tuotevalikoimaa, siis kalastus on fiilislaji, metsästys on fiilislaji, grillaus on fiilislaji, auton fiksaaminen ja duunaaminen ja tuunaaminen, se on fiilislaji. Niin kyllä siinä on niin kuin niissä tuotteissa on kuitenkin sitä fiilistä, ja jos mitä enemmän sä oot vähän insinöörihenkinen, niin sä haluat vielä kokeilla, ja sit vaikka et ole insinöörihenkinen, niin sä teet kuitenkin fiiliksellä sen päätös. Konseptin kokonaisfiilis, mutta se tuote on siinä se oleellinen. Sä pääset lähelle, sä saat sen heti mukaan, mutta sä voit tilata minkä tuotteen tahansa melkein tunnissa himaan kohta, niin se ei ole se juttu. Mm. Että sä saat sen heti, se on niin kuin, rupeaa olemaan silleen, että se on perusolettama, oli kanava mikä tahansa, että sulla on se tämän päivän aikana himassa.
Jep.
Mutta sä pääset hiplaan niitä.
Toimiko suomalaiset jotenkin eri tavalla tässä asiassa, jos me niin kuin vertaillaan kansainvälisesti verkkokauppaa Kivijalkaa ja näin, niin kun aina sanotaan, mutta kun ei meillä Suomessa, tai mutta kun meillä on niin erilaista kuin muualla, onko se oikeasti erilaista vai onko lähtökohtaisesti markkinat aika samanlaisessa tilanteessa?
Markkinat, digikauppa tietysti isot pelurit, Amazon tullut Ruotsiin, Saksassa tosi iso, siis markkinat on ehkä Euroopassa, Pohjoismaissa snadisti erilaiset, kaupan tekotavat on vähän erilaisia, että Tanskassa on pienempiä kyliä ja pienempiä kauppoja, Suomessa, Ruotsissa retail-parkkeja ja kauppakeskuksia. Kyllä se niin kuin pääosin on niin kuin samankaltaista se kaupanteko. Jos mä nyt otan tämmöisen pohjoismaalaisen perspektiivin, niin on eroavaisuuksia, mutta kyllä se niin kuin ostaminen, kuluttaminen, kaupassa käynti, ei se nyt ihan valtavasti poikkea. Että kyllä se niin kuin sama konsepti on se sitten Ikea tai Henkkamaukka tai Motonetti tuolla Ruotsin markkinassa, niin pääosin se sama konsepti toimii kyllä kaikissa markkinoissa. Tuotteet voi olla vähän eri, jos nyt puhutaan brändituotteita. Meillä on Suomessa tuotteita, mistä ruotsalainen ei ole ikinä kuullutkaan, koska niitä ei ikinä saanut siellä ostaa.
Jep.
Kysymys, että uskommeko, että he rupeavat sitä ostaa vai ostaavatko edelleen sitä paikallista merkkiä, niin se on sitten meillä niin kuin, se on enemmän sitä ketjua, konseptia ostamista, sitten, että mikä soveltuu sille meidän asiakasryhmällä siellä optimaalisesti. Mm. Mutta tietysti jos katsoo retailia, niin kyllä niin kuin me isoilla peluissa on skaalaetua, mitä myös haetaan, copy-pastattavuutta, skaalaa, jolla sä pystyt olemaan tehokas, jolla sä pystyt luomaan arvoa asiakkaalle, mutta myös siinä tiukassa kilpailutilanteessa niin kuin voittaa sitä peliä.
Kyllä. Mikä sun mielestä tekee retail-kokemuksessa semmoisen, että asiakas haluaa tulla sinne kauppaan takaisin? Mitkä on semmoisia niin kuin vaikuttavia tekijöitä siellä?
No jos katsoo kokonaisvalikoima, konseptin pitää olla mielenkiintoinen, jos pääset kokeilemaan, huippujuttu, siihen harvalla konseptilla on niin kuin mahdollisuutta, että meillä olisi kalastusallasta ja sukellusallasta ja tämän tyylistä niin kuin jenkkimaailman 20 000 neliöä ja
joo,
test shoot your stuff here henkinen, tai, mutta tavara, se ostettava tuote pitää olla siellä. Sun pitää se löytää. Mä uskon meidän konseptissa vahvasti siihen, että se asiakaspalvelu on läsnä, apu, tuki, voi kysyä, me jeesaamme. Toki toisia konsepteja on myös, että asiakas hoitaa täysin itse palveluna kaiken itse. Siinä on vähän eroavaisuuksia konseptissa. Löydä se, mitä sä haluat, saat apua, on se sitten digitaalisesti tai myyjältä. Mä luulen, että se meillä myös, jos mä katson, niin se tuote, kokonaistuotekombo, jos se on sulle relevantti, että siellä on ehkä enemmän kuin yksi tai kaksi asiaa, mikä sua kiinnostaa, jopa kolme, niin sitten mielellään niin kuin etsiydyt siihen paikkaan. Tai sitten sä menet ihan spesiaaliliikkeeseen, mikä, jos sä nyt oot niin kuin LP-levymies, niin et sä tarvi poveria tai giganttia, sen sä menet se LP-levykauppaan. Se on sitten niin kuin niistä toimintaa.
Jep.
Ehkä näin, siellä pitää olla jotain niin kuin relevanttia just sulle. Se on vähän sitä niin kuin intohimojuttua. Mulla on tässä jalassa bensalenkkarit, siis turbolenkkarit, mitkä me tuotiin aprillipelan jälkeen meillä myyntiin, koska tämmöinen, niin kuin, puhutaan bensalenkkarista, siis bensaa suonnissa tyyliin, niin varmaan semmoinen 10-15% meidän asiakkaista on just semmoisia, se auto on se juttu. juttu. Mm. Se on intohimo juttu. Jollekin se on ihan älytöntä, että joku kerää vanhoja LP-levyjä tai joku jaksaa sitä vanhaa niin kuin autoaan rassaa kuukausia, että se pääsee muutaman kerran kesässä ulos, niin jos nyt katsoo loogisesti, eihän siinä mitään järkeä ole.
Niin. Koska retailissa ajaudutaan perinteisesti aika helposti tosi tosi taktiseen markkinointiin, miten sä Toni itse näet brändin rakentamisen roolin retailissä?
Se on tärkeä. Sitten missä kohtaa se brändi rakentuu, bränditarinaa, brändifilkkaa, brändivärejä. Mä väitän, että se brändi rakentuu oikeasti vasta siinä vaiheessa, kun sä ostat sen tuotteen, käytät sitä ja oot siihen tyytyväinen. Silloin sä saat niinku siitä storista, mitä sä oot kuvaillut, ehkä hinnalla houkutellut, tuu kokeilee, käytin, tarvitsin apua, sain apua ja vitsi, mä sain tästä ihan huippujutun. Tämä oli just sitä, mitä mä olin hakemassa, se niinku käyttökokemuksen. Niin silloin sä saat rakennettua sen oikeasti sen koko bränditarinan siihen.
Eli tavallaan sä puhut niinku ehjästä brändikokemuksesta, että et tavallaan se, mitä me ollaan markkinointiviestinnässä, toteutuu myös ostokokemuksena, ostohetkessä ja sitten sen jälkeen.
Juuri näin, että se on niinku se kokonaisuus, koska sä voit tehdä niinku superhienon bränditarinan ja käyttää huippuluovaa toimistoa ja meillä on videoa, ääntä, tapahtumaa ja kaikki. Sitten ostokokemus, jos se ei ole sama juttu, ja sitten käyttökokemus ja se lopputulema, niin niiden pitää olla niinku linjassa. Mm. Se voi olla myös, että hei, meillä on superedullista, kun tulit, meillä oli jättimäiset penkolaarit, löysit, ja ne tuotteet oli edulliset, mutta toimi sen verran, mitä sä oletit. Mm. Sekin on sitten, jos puhutaan, niin kuin välillä puhutaan halpakauppasektori, niin toihan riittää, se on se story. Mm. Ja sitten, jos sä menet niin kuin huippumuodin tai Louis Vuitton laukkuihin, niin se on niin kuin vähän eri, mutta siinä se on ehyt, se kokonaisputki.
Niinpä.
Se on ehkä se, mikä sitten hajottaa sitä välillä. Ja tietysti itse on ollut mukana suhteellisen rajussa tarjousmainonnassa ja vedetään kovilla kampiksilla porukkaa viikko viikon perään, niin sanotaan, että mä oon ollut monessa, kokeillut näitä eri sektoreita vähän eri tavalla ja nähnyt hyvät ja huonot puolet niissä. Totta kai pitää myös olla välillä hyviä tarjouksia, että saadaan porukka liikkeelle, kun sesonkin on, niin he nyt pitää tehdä kauppaa. He tuu käymään. Niin kyllä siinä niin kuin tarjouksissa ja tämmöisissä täkyissä siinäkin on sopiva voima. Sitten sun pitää löytää sun omalle konseptille se oikein miksi. Ja totta kai, mitkä on ne kanavat, missä me saadaan se story niin kuin hyvin ulos. Että se on vaikea ehkä printatussa tarjousliitteessä saada hyvä story ulos versus kuva plus ääni tai jompikumpi niistä. Niin siinä pystyy rakentamaan tarinaa enemmän, jos uskoo siihen tarinan voimaan. Kyllä siinä tarinassa on muistettavuutta tai on se sitten huumoria tai emootioa tai mitä se on, mitä pystyy rakentamaan. Siitä on aina, sä saat hyvää feedbackia ja jotkut vaan inhoa sitä, ne ei pysty kestämään sitä sun juttu ja siitäkin tulee palautetta ja sitten pitää vaan todeta, että jos 80% tykkää ja 10% inhoa, niin suurin piirtein se on varmaan ihan ok story, mitä me ollaan rakennettu.
Just näin. Kuinka paljon oot, montako kertaa oot jakanut ilmaisia ämpäreitä?
Mä oon jakanut niitä paljon. Mutta tämäkin on, pitää muistaa, että tämä on hyvä esimerkki. Ruotsalaiset on hyviä ottaa hyviä vinkkejä muualta ja luoda siitä hyvää konsepti. Ämpärit toimii.
Ruotsissakin.
Tokmanni on jakanut ämpäreitä täällä. XXL on jakanut ämpäreitä Suomessa ja nyt Motonetti jakaa ämpäreitä Ruotsissa, koska Tokmanni nyt ei ole siellä Tokmannina, niin me ollaan otettu se punainen ämpäri, missä on Motonet-logo, niin se on meidän signature-avaus ja toimii.
Hyvä, että toimii. Sä oot, Toni, johtanut brändejä, jotka on nimeään ja logoaan isompia, kuten nyt vaikka Motonet ja XXL jo tässä mainitut. Milloin ja miten sun mielestä retail-brändi muuttuu vaan kaupasta joksikin niin kuin nimeään isommaksi ilmiöksi?
No ehkä osittain vähän eri. Jos ottaa XXL, niin vähän kuin nimi, se on iso. Mm. Ja sitten mentiin isosti. Mm. Ja esimerkiksi mediavalinnoissa me valittiin muutama media, oltiin niissä niin isoja, että me näytettiin isommilta kuin mitä me oikeasti oltiin, koska Suomessa meillä ei ollut alussa kuin yksi kauppa ja sitten kaksi ja kolme, mutta me tehtiin itsestämme isompi kuin mitä me oikeasti oltiin.
Fake it till you make it.
Joo, ja totta kai oli pomminkovia tarjouksia, hintapisteitä, mitä Suomessa oli ikinä aikaisemmin tehty, ja jättimäisiä volyymeja, siis yhteen viikonloppuun 400 pyörää yhdestä liikkeestä, niin siis puhutaan go big or go home -henkisestä ratkaisusta. Ja se oli semmoinen, että jengi puhui siitä, koska se oli vaan jotain, mitä tehtiin niin paljon isommin kuin urheilukaupassa oli aikaisemmin tehty Suomessa. Elektroniikkakaupassahan Gigantti oli tehnyt se 10 vuotta aikaisin, mutta se ei ehkä jäänyt, se oli silloin jotenkin mielessä, mutta tästä, no se oli niin kuin samaa. Ja Motonetti on mun mielestä rakentunut niin kuin pidemmän aikavälin ihan niin kuin asiakaskunnan luottokumppani henkisellä ratkaisulla, josta siinä on vaan niin kuin latautunut kokemuksia, arvoa, hyviä ostokokemuksia, järkevää, hyvää valikoimaa, järkeviä hintoja. Aina kun mä menen sinne, se löytyy ja se on fiksun hintasta. Se on niin kuin rakentunut pidemmän aikavälin, niin kuin just se, että se toteutuu siinä kaupassa ja sitten se vielä toimii, se tuote siellä käytössä tyylisellä mun mielestä. Siinä on niin kuin kaksi eri tapaamista.
Kaksi tosi erilaista tapaa.
Ja siinä on tosi paljon arvostusta, totta kai tunnettavuutta Motonet-brändissä, mutta myös arvostusta ja luottamusta, mikä on totta kai tosi vankka pohja, jos nyt niin kuin brändi-ihmisenä, niin kuin sä lähtisit rakentamaan, tota mä haluaisin saavuttaa, mutta mä en usko, että siihen on semmoista ihan niin kuin magic trickia, että se rakennetaan vuodessa, kahdessa tai kolmessa, se ehkä vaatii uuden konseptin ja laadukkaan 10 vuoden tekemisen, että sä saat siihen sen niin kuin credibility.
Mikä merkitys sun mielestä brändin tunnistettavuudella on tässä nykymaailmassa, missä ihmiset näkee tutkitustikin tuhansia markkinointiviestejä joka päivä? Kuinka tärkeää on, että se brändi on tunnistettava?
Pitää olla tunnistettava. Jos miettii, on sitten mjukeja, softeja, smootheja tai Motonetti, Puuilo, Juula, niillä on kaikilla valkoinen fontti ja punainen tausta. Ja välillä asiakkailla menee varmasti sekaisin, että missä kaupassa mä nyt olinkaan. Mä luulin, että mä olin toisessa, mutta pitää pyrkiä erottautumaan, mutta ne brändejä on ihan sikapaljon. Tässä häly on tosi paljon. Tuo on niin kuin haastava laji. Muistaako nyt kuluttaja, että toi oli se meidän mainos ja meidän story. Ja tämä on ehkä se, missä mä näkisin, että pitää olla pitkäjänteinen. Ja sitä samaa storya pitää ajaa sitten mieluiten 2, 3, 4, 5, 6 vuotta. Vaikka minä ja sinä nyt markkinointi-ihmiset, me ollaan rummutettu.
Täysin kyllästytty.
9 kuukautta ja nyt pitää keksiä joku uusi, niin silloin jengi rupeaa ihan ne ensimmäiset rupeaa ehkä muistaa. Että pitkäjänteisesti pysy siinä logossa, pysy siinä sun storissa, pysy siinä sun konseptissa. Ja jos sä nyt teet markkinointikonseptin, niin sitten rummuta sitä 3 vuotta vähintään ennen kuin meinaat päättää uusia jotain pientä osaa siitä.
Ja tämä on nyt se kohta, missä mä tuon sen pysy siinä sun äänessä tarinan mukaan tähän, koska meillä on siitä ihan hirveästi vielä puhuttu, mutta jo äsken mainitut toimijat Julaa lukuun ottamatta tunnetaan tosi vahvasti myöskin äänestään. Esimerkiksi Motonet. Siinä missä logon värit puhuu Puuilon kanssa hyvin samaa kieltä, niin sitten kun mennään tuonne audiopuolelle, niin sitten onkin 2 täysin erilaista brändiä.
Joo.
Miten paljon sä itse uskot siihen, että ääni vaikuttaa ei pelkästään markkinointiviestinnässä, vaan ylipäätään niin kuin brändikokemukseen, vaikka siihen ei tietoisesti edes kiinnittäisi mitään huomiota?
Ei pitää, siis mun mielestä siinä on semmoinen niin kuin tunnistettavuus asia. Se luo niin kuin taas yhden muistijäljen, joka vie sut siihen brändiin. totta kai toivottavasti siinä niin kuin äänimaailmassa se voi olla puhe äänessä, että toi on tunnistettu, että toi on se motonet mies tai toi on se gigantin tarjousääni tai toi on se puilon juttu, niin sä vaan tunnistat sen vaan siitä äänestä, äänensävystä ja ehkä jostain pienestä musajinglestä, niin se niin kuin, vaikka sä et ole kuullut mikä vitsi siellä oli tai mikä tuote meillä oli tarjouksessa, niin tiedät, että se oli motonet.
Joo.
Että kyllä se on niinku se tunnistettavuus ja sitten mitä toivot sun brändiin, kun tunnistaa, niin tulee hyvä mieli eikä paha mieli. Se on sitten sitä osa sitä brändikokemusta, että onko se jingle ärsyttävä, on, jengi muistaa, mutta se on
saa
hyvä
olla,
kauppa.
Nimenomaan, saa olla ärsyttävä.
Ja sun pitää niinku erottautua, se oli vähän kuin se mainosstori ja mä otan nyt meidän toisen, mikä meillä nyt pyörii, AD jatkaa autosi matkaa, siis AD-korjaamoketju. Ja me ollaan pyydetty porukkaa telkkarissa radiosta, hei, laula tää jingle 10 sekkaa. Ihan sika huonosti, ihan sika ärsyttävästi. Mutta jengi muistaa sen.
Nimenomaan. Nimenomaan. Ja tärkeet on tietysti se, että et kun me osittain äänelläkin rakennetaan siellä markkinointiviestinnässä jotain fiilistä meistä, minkälainen tämä on, mitä me luvataan siinä jatkaa auton matkaa sloganissa. Ja kun sä kävelet sinne kynnyksen yli siihen retail-ympäristöön, jollain tavallahan sen täytyy puhua sit sitä samaa kieltä sen kanssa, mitä me niinku, se fiilis, mikä me jollain tavalla luvataan siellä markkinointiviestinnässä. Miten tärkeänä sä pidät itse sitä, että miltä tila tuntuu, kun sä kävelet kynnyksen yli ja tuut sinne sisään?
No kyllähän se on niin kuin sitä just ehyttä brändikokemusta, että mainosfilkka, nettisaitti, ääni mainos, kun tuut pihaan, niin kyltitys, tuut sisään, niin se myymälä henkii sitä, mitä me ollaan puhuttu. Siis on se sitten vaikka autonpesukauden avajaista tai juhannuksena grillausta, niin että se niinku on se on niinku ehyt se kokonaisuus. Ja se on, mä en sano, että me ollaan siinä niinku mitenkään mestareita, me pyrimme, että se olisi mahdollisimman ehyt koko matka, mutta se ei ole ihan helppo laji, että se kaikki sointuisi vähän silleen, kun että sä saisit konsepti käsikirjaan tässä nyt mallata sen tekoälyavusteisesti, niin piirtäisi ihan valtavan hieno story. Se taiteen laji retailissä on, että sä pystyt sitä korkealla laadulla toistamaan päivästä toiseen, sesongista toiseen seuraava 10 vuotta, niin se, joka tekee sen hyvin, niin voittaa eniten niitä lojailla ja brändiasiakkaita.
Kyllä.
Toistettavuus, toisto, hyvällä laadulla, niin se on se, mikä pitkäjänteisesti niin kuin tekee sen ehyen kokonaisuuden siihen.
Ja sitten usein mitä kalliimpiin tuotteisiin tai palveluihin mennään, sitä enemmän se korostuu, mitä siellä kynnyksen toisella puolella tapahtuu, että et se kaikki henkii, jos sä myyt luksustuotetta, niin no se on kokemuksen sitten, täytyy olla luksus.
Se pitää olla luksus ja sitähän ei kukaan pysty niin kuin järkiperusteisesti perustella, että tuosta nahkalaukusta pitäisi maksaa 11 000 euroa.
Ja sitä pitää odottaa 7 kuukautta.
Joo, ei. Niin kuin, mun arki tällä hetkellä, me arki hyvin erilainen kuin se, mutta siihen on ladattu, siihen brändiin, odotukseen ja siihen statukseen haluun, ja mulla on se, vaikka mä en ikinä edes käytä sitä, mulla on se, niin se on ladattu siis taas mieletön määrä niin kuin fiilistä, mistä ollaan valmis maksaa.
Kyllä.
Ei siitä niin kuin käytettävyydestä, vaan se on fiilis, se on tunne, ja sä kysyit alussa fiiliksestä ja tunteesta, paljonko se on, se on ihan helkkarin tärkeä. Siis me oletamme, että ihmiset on rationaalisia aina, kun ne tekee ostopäätöksen, mutta eihän kukaanhan ei silloin ostaisi pikamuotia, kukaan ei ostaisi mitään, mitä hän ei tarvii ikinä. Laitettaisiin Exceliin ja kaikki laskettaisiin. Jotkut tekee näin, mun aika harvat. Suurin osa meistä menee niin kuin intuitio fiilis, vanha tottumus, tämä on mulle hyvä ja ei mieti sen enempää.
Kaupan maitohyllyssä riittäisi 3-4 tuotetta, jos me ostettaisiin vaan rationaalisesti, koska me saataisiin siihen määrään tuotteita pakattua kaikki ne rationaaliset syyt ostaa sitä, mutta jostain syystä niitä on kymmeniä siellä erilaisia. Joskus kuulin jonkun viisaan ihmisen sanovan, ja en ollut siis minä itse, eikä tämä varmasti perustu mihinkään tutkimukseenkaan, mutta taisi olla joku sisustussuunnittelija, joka sanoi, että sisustuksesta 70% tulee musiikista. Ja taustamusiikki on tietysti niin kuin retailissa tosi, tosi olennainen osa. Meet sä lähes mihin tahansa kauppaan sisään, niin taustamusiikki soi. Se myös jakaa mielipiteitä tosi paljon, koska jokainen meistä, myös sinä ja minä, ollaan musiikin huippuasiantuntijoita. Me tiedetään tasan tarkkaan, mikä on hyvää musaa ja mikä ei ole hyvää musaa. Ja sitten kun sä laitat kaupassa musiikkia soimaan, niin on päivän selvää, että kaikki sisään tulevat asiakkaat ei varmasti pidä sitä musiikista, vaan se jakaa mielipiteitä. Nyt kysyn sinulta, ehkä asetelma vähän hassu, koska audion ammattilainen kysyy sitten taas niin kuin, ei juuri audioon keskittyneeltä ammattilaiselta. Mikä sun mielestä erottaa niin kuin hyvän tilaäänen huonosta tilaäänestä? Mikä sun oma ajatus tuosta on?
Mä sanoisin näin, että kun sä täytät sen tilan jollain äänellä snadisti, niin mun mielestä se on niin kuin miellyttävämpi, kuin jos me puhutaan vaikka iso retailboksi, niin se on aika kolkko, jos siellä ei ole mitään ääntä. Ja jos joku tiputtaa jotain tavaraa varastossa tuossa 100 metrin päässä, niin se kuuluu koko peltihallista. Sitten mä oon ehkä näiden, paljonko se vaikuttaa fiilikseen ja ostoksiin, niin joku tutkimus sanoi, että jos laitat musan soimaan, niin jengi ostaa 4% enemmän, niin se ei ihan välttämättä ole. Se ei ole niin
helppoa. Se riippuu musasta.
Niin, laitat tämä oikea musa päälle, niin 100 miljoonasta sä myöt automaattisesti 104 seuraavana vuonna, niin mä väitän, että se on niinku optimistisesti laskettu, koska niin helppoa se ei ole, että sun myynti, niinku, jos ei ollut musa aikaisemmin, niin sä pystyt ottaa 5% lisää vaan musalla. Mut
mä pystyn kumoamaan ton sun väitteen.
Niin mä tiedän, mä oon nähnyt kaiken näköisiä tutkimuksia teiltä ja kaikilta muiltakin. Mutta se on mun mielestä fiilisjuttu. On se sitten meillä vähän niin kuin rockipainotteisempaa playlistia tai meidän asiakaskuntaan yleismaailmallisesti sopivaa radiokanavaa, mikä siellä soi, niin se luo niin kuin sitä siis perustausta fiilistä. Välillä tunnistat jotain, mikä toivottavasti on sulle enemmänkin hyvää musaa kuin huonoa musaa. Ja kyllä mä näen sitten meillä ainakin, kun meillä on paljon työntekijöitä, että se on niin kuin osa myös sitä työntekijäkokemusta, että se ei ole vaan hiljasta, vaan siellä nyt on vähän niin kuin, mutta sanon, että mä oon hakenut meillä, jos ei puhuta jazz-pianoa niin kuin tuossa ala-aulassa, vaan vähän enemmän sitten menevää rockia, että jalka pysyy liikkeessä, että niin kuin action-henkistä. Ja se on ehkä, se riippuu vähän mitä fiilistä sitten sä haluat siihen niin kuin tilaan luoda.
Kyllä.
Mutta se ei saa, ainakaan meidän kanssa se ei saa ottaa ylivallaan siitä muusta kokemuksesta. Se täydentää sitä. Sitten jossain muussa shopissa se voi olla, että sä pistät sen musan ja valon ja farkut, niin ne on niin kuin kolme yhtä tärkeässä roolissa, jotta luot sen kokemuksen. Mutta se riippuu vähän niin kuin brändien markkinointifiiliin, mitä sä oot rakentamassa.
Hiljaisuushan on, niin kuin sanotaan, se on myynnin pahin vihollinen, koska niin kuin just tuommoissa, no oikeastaan missä tahansa retail-ympäristössä, hiljaisuutta ei ole olemassa. Siellä on aina ääntä, tulee se sitten ihmisistä tai kassoista tai koneista, mitä siellä on ihan alkaen ilmastoinnista ja sähkölaitteista ja muusta ja niin paljon kuin me pystytään tavallaan sillä esimerkiksi miellyttävällä musiikilla ikään kuin naamioimaan sitä epämiellyttävää hälyä sieltä pois, niin sitä paremmin ihminen meillä tapaa viihtyä. Ja sitten tuossa on niinku hauska puoli se, että just niin kuin mä sanoin äsken, että me ei voida miellyttää kaikkia sillä musalla. Eikä pidäkään. Sitä biisiä, mistä kaikki tykkää, ei ole kukaan vielä onnistunut säveltämään. Niin silloin, kun musa ja brändi on keskenään linjassa, niin me ihmiset hyväksytään myös musiikkia, mistä me ei välttämättä pidetä, koska se sopii siihen ympäristöön ja se tukee sitä ostokäyttäytymistä. Että välttämättä Motonet ei ole se paikka, mihin mä ensimmäisenä laittaisin korkeakulttuurista klassista musiikkia soimaan, koska se on vähän ristiriidassa ehkä sen niin kuin konseptin ja ihmisten kanssa. Ja sitten toi, mitä sanoit, että henkilökunta ihan super tärkeä, koska jos me uuvutetaan henkilökunta vaikka liian suppeella soittolistalla, että sulla on 30 biisin soittolista, joka toistuu aina samassa järjestyksessä, niin sulla aika nopeasti lähtee myynti droppaamaan, koska sun henkilökunta ei vaan enää ole samalla jalalla liikkeellä palvelemassa asiakkaita, mitä ehkä niin kuin pitäisi tai voisi olla.
Joo, pitää ylläpitää se hyvä fiilis henkilökunnalla, niin mä väitän, että se on vielä isompi myynnin valtti kuin se niin kuin musa, joka luo fiiliksen sulle asiakkaalle, vaan jos mä oon hyvällä fiiliksellä, koska työkaverit, ympäristö, mä tykkään mun duunista, sopiva musa soi, niin mä oon ehkä siinä messissä. Toinen kokemus, missä mun mielestä briljantti hyvä tunnistettavuus Silja Lainin jingle. Olen istunut olympiaterminaalissa töissä useana kesänä 10 tunnin vuoroa putkeen, ja se jingle soi siellä terminaalissa tosi usein.
Joo.
Se on niin kuin ärsyttävää kyllä, mutta sille matkustajalle, joka tulee sille Harri Hylje Silja Lain risteilylle, jingle soi, siinä on kaikki se, mitä on kuultu, joo, nähty telkkarissa, niin asiakaskokemuksena se kuuluu siihen, jolloin tietysti mä tiedän niin kuin työntekijän, mä hyväksyn sen, koska se on niin kuin osa sitä kokonaisuutta, mutta tietysti liian suppea playlisti, niin siinä rupeaa kiristämään jossain kohtaa.
Tämä joulusin varsinkin taustamusiikkista aina keskustellaan, se nostaa jotenkin päätään silloin, koska yhtäkkiä hirveän moni liike unohtaa se jollain tavalla se oman musiikkiliikeideansa ja kaikki soittaa samoja biisejä ja sitten se rupeaa ärsyttää ja muuta.
Niin, marraskuun puolesta välistä aina uuden vuoden aattoon.
Joo. Jos sä mietit nyt henkilökohtaisesti jotain tosi hyvää asiakaskokemusta ja nimenomaan retailissa, niin muistaaksä jonkun semmoisen tilanteen, missä niin kuin ääni tai tunnelma on erityisesti jäänyt sulla itselläs mieleen, että okei, wow.
En ole semmoista, ehkä ihan semmoista vauvaelämästä. Mä tykkään siis käydä kaupassa, mä en tykkää shoppailla. En ole semmoinen heavy shopperi ja ihana kiertää kauppaa, mutta totta kai aina kun on reissussa, niin pyrkii käymään niin kuin kauppakeskus. Se nyt on ehkä vähän ammattitautiin retail boxeen, mutta kyllä mä tykkään näistä niin kuin brandstoreista isoissa kaupungeissa, on sitten New Yorkia tai Berliiniä, on se sitten niin kuin Nike Townia tai niin kuin skeittisurfishoppia, missä on sitten vedetty niin kuin just sitä oikeaa musaa siihen ja fiilistä ja tuotteet ja kaikki henkilökunta, siinä on kaikki elementit, on niin kuin sitä surfskate-henkeä, niin mun mielestä se luo semmoisen niin kuin vau-elämyksen, että se on vähän niin kuin Motonet-liikkeessä, että jos vähän haisee rengas. Periaatteessa siellä pitäisi olla vähän bensan tuoksua ja pelle miljoona. Moottoriittia on kuuma laulaa, niin siinä on, niin kuin, tiedätkö, se rupeaa olemaan niin kuin kohillaan. Niin ehkä nämä, niin kuin, silloin kun se osuu, niin kuin se, joku voi sanoa, että silloin kun se on vedetty vähän överiksi, mutta sille kohderyhmälle se on vaan niin kuin just sitä.
Just näin.
Se on niin kuin ehkä makeata, että se voi niin kuin löytää se, että vitsi, nämä tekee, että on niin kuin all the way. Ja silloin siinä on niin kuin valo, siinä on musa, siellä on logo, brändi, eli henkilökunnan vaatetus ja tuotteet, mitä myydään. Niin silloin, kun ne on niin kuin saatu oikeasti pelaa tosi hyvin yhteen, niin ne on niitä, mitä mä yritän itselleni poimia messiä, että hei, tuohon suuntaan. Välttämättä sä et omassa konsepti ikinä pysty sitä vetämään ihan niin rajusti all the way, mutta niitä vivahteita kun saat, niin sä teet siitä mieleen. Siis sun pitää kuitenkin tehdä sun omastakin konsepti niin kuin mielenkiintoinen. Hyvällä tavalla mielenkiintoinen. Ei niin kuin erilainen, ei välttämättä ole hyvä, mutta hyvällä tavalla erilainen.
Ja mä uskon, että toi helpottuu, mitä tavallaan kapeampi kohderyhmä sulla on, että sitä enemmän sä voit olla jotain aika edgiä tai niin kuin juuri sen kohderyhmän näköistä versus taas Motonetin tai ADN tai XXL:n kohderyhmä ei ole ihan kauhean suppea sitten.
Ei, se on siellä kuitenkin aika laaja, mutta se tietysti, että ei tule vaan laaja ja siksi me tehdään tälle pliisuun, koska niin meillä on laaja kohderyhmä, niin sitten pitää ehkä sieltä pystyy löytämään oleelliset segmentit ja tehdä heidän kaltaista, teidän kaltaista ja ton kaltaista, ja muut tulee sitten, jos tulevat.
Mikä sun mielestä, niin kuin mikä asia markkinoinnissa tai asiakaskokemuksessa on tällä hetkellä sun mielestä liian aliarvostettua? Mihin kiinnitetään liian vähän huomiota tai mistä puhutaan liian vähän?
Mä uskallan sanoa, että kuluttaja ja ihminen on tosi paljon perinteisempi kuin mitä me uskomme, että maailma muuttuu ja kaikki muuttuu. Meidän perustarveet ei ole muuttunut. Hyvä fiilis, mistä se tulee, ei ole muuttunut. Miten me reagoidaan eri tilanteisiin, ei ole muuttunut. vaikka somefiidi on nopeutunut 10-kertaiseksi, niin kyllä mä väitän, että ihan oikeasti ihmiseltä tehty hyvä, laadukas asiakaspalvelu, asiaan liittyy osaaminen, mun palvelua, sen halu auttaa, hymy. Ja se, siinä kokemuksessa on ihan sika paljon enemmän voimaa kuin vähän heikosti toimiva aivotti. 7 minuutin päästä sun pitää anyway soittaa Aspaan ja siellä ei kukaan kerkeä vasta kuin vasta huomenna. Tai meet kauppaan ja täällä ei ole ketään tai ei ole mun juttu. Sori, mä teen vaan tätä kassaa. Niin mä, kyllä mä ihan niin kuin, joku voi pitää mua ihan old school, mutta old school toimii. Tässä kohtaa isolle osalle sitä arvostetaan ihan sikana, kun sen tekee hyvin ja sydämellä. Siis aidosti halutaan auttaa asiakasta, toki myös myydä, mutta niin kuin auttamisen halulla saa jo 4-5 tähteä myyjänä. Sitten jos sä oot vielä ammattitaitoinen ja superskarppi, niin sä saat sen viimeisen tähden.
Jep. Saatoit ehkä vastatakin jo tässä myöskin siihen, että jos me käännetään tämä toisipäin, että meillähän jatkuvasti tulee uusia trendejä, joista yhtäkkiä puhutaan kaikissa alan seminaareissa ja verkossa ja joka paikassa, että tämä on nyt iso ja kova juttu. Mikä on sun mielestä retailiin liittyen ylihypetettyä nyt?
Retailissa vähän varmaan kuin kaikissa. Tietysti jos otetaan yrityksen johtajista, johtamista ja kaikkea AI, se on varmasti siitä tulee joku löytää paljon hyötyä, joko sopivasti hyötyä ja varmaan tullaan epäonnistumaan myös, että se ei luonut sitä arvoa, mitä haluttiin. Siinä pitää olla ehkä skarpinkin. Se ei ehkä... Ja tuohon perinteiseen retail-kauppaan hyvään henkilökohtaiseen asiakaspalveluun, niin se voi ehkä auttaa ja tukea mua siinä, että se onneksi ei ihan kaikkea tule korvaamaan. Jossain muulla alalla ehkä on, se muutos on nopeampi. Sitten pitää olla yksi semmoinen, missä paljon, jos puhutaan niin kuin radioa ja audioa ja retail-mediaa ja muuta, niin siitä on, jos me puhutaan retail-skenessä paljon sitten bassia, että okei, mikä tämä on ja toi, ja siinä on valtavat tuottopotentiaalit ja pystyy hyödyntämään meidän asiakaskuntaa, meidän screenejä myymään sitä vaikka mediatoimistojen kautta kaikille muillekin, jotka haluaa meillä mainostaa, koska meillä on tämän kaltaiset ihmiset. Siinä on valtava potentiaali. Sitten se on ehkä päätös siitä, että halutaanko me käyttää meidän sisäistä mediaa ja myydä se muille, jotta pystyy myymään jotain meidän asiakkaalle tai pyhitetäänkö meidän konsepti niin kuin meidän keskenäiselle asioinnille, sinä ja minä. Se on niin kuin konseptikysymyksiä. Siinä on paljon, siellä on vielä paljon pelikenttää kyllä, että se on niin kuin, pitää vaan olla se skarppi siinä, että mitä sä itse sun konsepti siitä haluaa. Siinä on paljon voitetta ja paljon tekemistä kyllä vielä. Nämä on ehkä ne kaksi, mitkä nyt retail-skenessä pyörii. AI ja retail-media, niiden kahden kombo ehkä voi olla sitäkin.
Joo, mielenkiintoista. Ennen kuin lopetetaan, tuolla on monta oppilaitosta täynnä nuoria, nälkäisiä ihmisiä, jotka haluaa tuohon sun paikalle, jotka haluaa päästä retailin pariin johtotehtäviin, tehdä sitä hyvin, tehdä sitä hirveällä draivilla. Jos sä saisit yhden neuvon antaa tämmöiselle nuorelle ihmiselle, joka haaveilee johtotason tehtävistä retail-alalla, niin mikä se neuvo olisi?
Se lähtee ihan perushommista. Hakeudu kauppaan töihin. Itse aloittanut urheiluvaatteiden myynnistä. Hakeudu sinne, tee oma homma hyvin, jeesaa muita, oo aktiivinen, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi johonkin projektiin, hyvä suoritus, hyvä työ huomataan. Se voi olla, että sua kysytään seuraavaa hommaa, hei voisit sä tolla Toni tänne jeesaa, meillä olisi tämmöinen erillisjuttu. Sä keräät sillä kokemusta, osaamista ja arvostusta, kollegat arvostaa ja tietää, että sä oot hyvä ja jeesaa, mutta se on niinku laadukasta duunia joka päivä, hoida oma tontti hyvin ja jeesaa muita ja oo koko ajan halukas oppia lisää, niin siitä voi olla, että ne roolit sitten kasvaa. Pitää olla niinku kyllä se vaatii niinku duuni, siis kova asenne, että ei siellä niinku ihan sluibailemalla nyt sitten noi jutut aukee.
Ja varmaan harvemmin aukee suoraan johtajan pesti.
Ei, siis se on todella harvinaista. Siis, ja tämä nyt ei ole vaikka, se voi olla sitten opiskelujen jälkeen, niin se voi olla junior controllerin tehtävä tai avustava rooli jossain tai jonkun asian koordinointia ja se lähtee siitä sitten kasvaa ihan sama, että ei tarvitse kaupan lattialta siis urheilumyyjänä tai maatokaapin hyllyttäjänä lähteä siihen, niin kuin, mutta pitää olla valmis ottamaan se ensimmäinen paikka ja sitten tehdä kovaa duunia ja mä toivon, että myös yritykset uskaltaa palkata nuoria hommiin. Meillä on 400 kesätyöntekijää aloittanut tai aloittaa just, ja ikäryhmä on varmasti pääosin 16-22 vuotta. Ehkä puolelle ensimmäinen työpaikka ikinä, niin totta kai pitää yrittää tarjota heille hyvät työnantajakokemukset. Me tehdään asiat oikein, ja nyt kun tässä ollaan niin kuin äänessä, niin toivottavasti myös asiakkaat muistavat, että tämä voi olla tämä henkilö siellä kassan takana toista viikkoa ikinä töissä, eli käyttäydytään hyvin ja voi funtsia vähän, että jos on toi siellä tiskin takana olisi mun oma lapsi tai vaikka jos on vähän nuorempi mun paras frendi, niin miten mä silloin käyttäydyn, niin respect ja ollaan ihmisiksi siltä osin. Mä väitän, että suurin osa, joka on meillä ja muualla töissä, niin ihan oikeasti tekee parhaansa ja haluaa tehdä sen duuninsa hyvin, että kyllä niin kuin, siihen mä luotan kyllä, että se on semmoinen kombo. Saadaan niistä nuorista, siis positiivisten kokemusten kauttahan sä kasvat ja saat rohkeutta ja pääset tekemään uusia juttuja.
Tämmöiset väkevät ja hyvät terveiset lähetti Bruman Groupin toimitusjohtaja Toni Stigzelius. Lämmin kiitos, kun kävit meillä vieraana.
Kiitoksia.